สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่9พฤศจิกายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับพม่าเริ่มนับคะแนนหลังการเลือกตั้งเสรีครั้งแรกในรอบ25ปีชาวยุโรปนับหมื่นคนทยอยเดินทางออกจากเมืองพักตากอากาศแชมเอลชีคในอียิปต์หลังเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารรัสเซียตกบริเวณแหลมไซนายเมื่อปลายเดือนที่แล้วและการประชุมหารือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างประธานาธิบดีจีนกับประธานาธิบดีไต้หวันที่สิงคโปร์ส่งสัญญาณอันดีระหว่าง2ประเทศท่ามกลางเสียงวิจารณ์มากมายนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องของรัสเซียกับสายเคเบิลใต้มหาสมุทรแปซิฟิกรายงานสุขภาพเรื่องการปรับเปลี่ยนคำแนะนำของสมาคมอเมริกันแคนเซอร์โซไซตี้ให้สตรีอายุ45ปีขึ้นไปรับการตรวจด้วยแมมโมแกรมเพื่อหามะเร็งทรวงอกปิดท้ายด้วยเรื่องของแนวทางการติวหนังสือที่เชื่อว่าได้ประโยชน์ทั้ง2ทางทั้งกับตัวผู้สอนและผู้เรียนติดตามจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากในพม่าเดินเข้าคูหาในวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นคาดว่ามีชาวพม่าออกมาเลือกตั้งครั้งนี้ราว32ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนราว 80% ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดและมีผู้สมัครกว่า 7,000 คนจากเกือบ100พรรคการเมืองทั้งในสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและสภาส่วนท้องถิ่นนางองซานซูจีหัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLDเดินเข้าคูหาในวันอาทิตย์ที่เขตบ้านพักในนครย่างกุ้งท่ามกลางประชาชนและนักข่าวมากมายรุมล้อมในการเลือกตั้งที่ถือได้ว่าเป็นการเลือกตั้งอย่างเสรีครั้งแรกของพม่าในรอบ25ปีหัวหน้าคณะผู้สังเกตการการเลือกตั้งจากสหภาพยุโรปอเล็กซานเดอร์แลมดอฟแสดงความชื่นชมการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ก็เสริมว่ายังมีปัญหาให้เห็นอยู่บ้างซึ่งก็จะมีการตรวจสอบต่อไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหประชาชาติมีแถลงการระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการปฏิรูปประชาธิปไตยของพม่าและขอให้เป็นไปอย่างโปร่งใสยุติธรรมและน่าเชื่อถือรายงานของสหประชาชาติระบุว่ายังมีผู้ที่ถูกกีดกันไม่ให้ลงเลือกตั้งจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่มาจากรัฐยะไข่ขณะที่มีชาวพม่าราว 800,000 คนที่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อครั้งก่อนถูกยกเลิกการต่ออายุใบลงทะเบียนชั่วคราวซึ่งก็หมายความว่าพวกเขาไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้นะครับในจำนวนนี้มีทั้งคนเชื้อสายจีนและอินเดียรวมอยู่ด้วยแต่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมโรฮิงญาจากรัฐยะไข่ทางด้านองค์กร Asian Network for Free Elections ระบุว่าปัญหาใหญ่ที่พบในการเลือกตั้งครั้งนี้คือมีชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากสูญหายไปจากรายชื่อหน้าคูหาและมีบางคูหาที่ต้องต่อคิวนานหลายชั่วโมงท่ามกลางอากาศร้อนกว่า32องศาเซลเซียสก่อนหน้านี้นางองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านพม่ากล่าวว่าหากพรรคของเธอชนะเลือกตั้งเธอจะรับตำแหน่งที่อยู่สูงกว่าประธานาธิบดีเพื่อเป็นการเลี่ยงกฎหมายที่ห้ามไม่ให้เธอเป็นผู้นำประเทศเพราะสัญชาติของลูกชายที่เป็นคนอังกฤษแต่เธอไม่ได้อธิบายต่อนะครับว่าตำแหน่งที่ว่านั้นคืออะไรโดยทั้งนี้กฎหมายพม่าห้ามบุคคลที่มีคู่สมรสหรือบุตรที่ไม่ได้เกิดในพม่าเป็นประธานาธิบดีนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการจัดตั้งรัฐบาลพลเมืองของพม่าเมื่อปีค.ศ. 2011ซึ่งเชื่อว่าเป็นรัฐบาลตัวแทนของผู้นำทหารของพม่านางซูจีและพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยเคยชนะเลือกตั้งมาแล้วเมื่อปีค.ศ. 1990แต่เธอถูกกีดกันไม่ให้เป็นประธานาธิบดีบรรดานักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าพรรค NLD จะทำผลงานได้ดีครั้งในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับซึ่งก็ต้องขับเคี่ยวกับพรรค Union Solidarity and Development Party ของประธานาธิบดีเต็งเซ็งที่มีกองทัพหนุนหลังนักวิเคราะห์ชี้ว่าพรรคของนางซูจีจำเป็นต้องได้ที่นั่งอย่างน้อย 67% ของรัฐสภาเพื่อที่จะสามารถเอาชนะอำนาจวีโต้ของผู้แทนทหารพม่าในสภาที่ทำหน้าที่เสนอชื่อประธานาธิบดีได้เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญของพม่ากำหนดที่นั่ง 25% ในสภาเอาไว้ให้กับผู้แทนจากกองทัพนะครับอีกด้านหนึ่งครับคราวนี้ข้ามไปที่ตะวันออกกลาง ชาวยุโรปนับหมื่นคนกำลังเดินทางออกจากเมืองพักตากอากาศแชมเอลชีกในอียิปต์หลังเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารของสายการบินเมโทรเจ็ตของรัสเซียตกบริเวณแหลมไซนายปลายเดือนที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิต224คนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษฟิลิปแฮมมอนด์กล่าวว่าภายในสุดสัปดาห์นี้มีชาวอังกฤษประมาณ 5,000 คนที่เดินทางออกจากบริเวณพักตากอากาศแถบทะเลแดงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินมีคำสั่งให้รัฐบาลรัสเซียหาทางนำนักท่องเที่ยวรัสเซียออกมาจากอียิปต์ให้ได้โดยมีรายงานของเจ้าหน้าที่รัสเซียระบุว่ามีชาวรัสเซียอยู่ในอียิปต์ประมาณ 80,000 คนนะครับแต่จนถึงวันอาทิตย์มีชาวรัสเซียที่เดินทางออกไปจากอียิปต์แล้วประมาณ 11,000 คนเท่านั้นเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารรัสเซียตกเมื่อวันที่31ตุลาคมส่งผลให้หลายสายการบินของยุโรปยุติหรือระงับเที่ยวบินที่ไปยังเมืองพักตากอากาศแชมเอลชีกซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมตั้งอยู่ปลายแหลมไซนายสหรัฐและอังกฤษระบุนะครับว่าสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินรัสเซียตกนั้นน่าจะมาจากการวางระเบิดแต่รัฐบาลอียิปต์บอกว่ายังไม่มีข้อสรุปในเรื่องนี้นะครับที่ผ่านมากลุ่มรัฐอิสลามเป็นกลุ่มเดียวที่ออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีเครื่องบินโดยสารดังกล่าวโดยบอกว่าเป็นการตอบโต้ที่รัสเซียปฏิบัติการโจมตีกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียนะครับอีกด้านหนึ่งสหรัฐกำลังทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัยของการโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศหลังจากมีหลักฐานเพิ่มเติมที่บ่งชี้ว่าอาจเกิดการระเบิดบนเครื่องบินโดยสารของรัสเซียที่ตกในอียิปต์ส.ส.อเมริกันอดัมชิฟหนึ่งในคณะกรรมการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวกับสถานีข่าว ABC ในวันนี้ว่ากลุ่มรัฐอิสลามอาจกำลังมองเห็นจุดอ่อนของระบบรักษาความปลอดภัยของการบินระหว่างประเทศและกำลังใช้จุดอ่อนนั้นเพื่อปฏิบัติการโจมตีเครื่องบินของสายการบินต่างๆ ส.ส.ชิฟบอกด้วยนะครับว่าสายการบินในยุโรปและอเมริกามีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีมากที่สุดนะครับซึ่งก็ทำให้การตรวจสอบความปลอดภัยตามสนามบินใหญ่ๆในอเมริกามีความเข้มงวดมากขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งไม่เปิดเผยชื่อระบุว่าเรือรบและเรือดำน้ำของรัสเซียกำลังป้วนเปี้ยนอยู่ในบริเวณที่มีการฝังสายเคเบิลใต้ทะเลและรัสเซียอาจกำลังพยายามลอบดักฟังการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตหรืออาจพยายามตัดสายเคเบิลนั้นหากเกิดภาวะวิกฤตขึ้นเรื่องที่ว่านี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่คุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดรายงานของดักเบอร์นาร์ดมาเสนอครับ
ครับรายงานคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐที่ว่ามีเรือรบและเรือดำน้ำของรัสเซียหลายลำปฏิบัติการอยู่ในบริเวณที่มีการฝังสายเคเบิลเพื่อการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตใต้ทะเลและอาจจะเข้าทำลายช่องทางการติดต่อสื่อสารดังกล่าวได้นี้ฟังดูแล้วเหมือนกับพล็อตภาพยนตร์เจมส์บอนด์ในโลกยุคสงครามเย็นนะครับแต่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองพลเรือเอกจอห์นสตาฟริดิสอดีตผู้บัญชาการกองกำลังเนโตในยุโรปก็ได้เตือนเช่นกันว่าสายไฟเบอร์ออปติกใต้ทะเลซึ่งเปรียบเสมือนแกนสำคัญหรือกระดูกสันหลังของการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศและระหว่างทวีปต่างๆในขณะนี้นับเป็นจุดเปราะบางและมีความเสี่ยงอย่างสูงหากประเทศที่เป็นศัตรูตัดสินใจจะเข้าโจมตีหรือทำลายและในสัปดาห์ที่แล้ววุฒิสมาชิกสหรัฐหลายคนได้ขอข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมและกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐเกี่ยวกับความปลอดภัยของสายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกหรือใยแก้วนำแสงใต้ทะเลกว่า200เส้นซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงการสื่อสารยุคอินเทอร์เน็ตของโลกสมัยนี้เช่นกันครับทางด้านคุณดักมาโดรีผู้อำนวยการด้านการวิจัยอินเทอร์เน็ตของบริษัทวิเคราะห์ข่าวกรองด้านไซเบอร์ชื่อดินได้ชี้ว่าขณะนี้การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตของโลกเกือบ 100% ต้องพึ่งพาหรือวิ่งผ่านสายเคเบิลที่ฝังไว้ใต้ทะเลและในแต่ละสัปดาห์นั้นก็มักจะมีปัญหาความขัดข้องเกิดกับสายเคเบิลใต้ทะเลนี้อยู่เป็นประจำตามข้อมูลของบริษัทชื่อเทเลจีโอกราฟีนั้นขณะนี้มีสายเคเบิลใหญ่แก้วนำแสงราว200เส้นที่ฝังอยู่ใต้พื้นมหาสมุทรเพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างประเทศและทวีปต่างๆเข้าด้วยกัน และโดยปกติแล้วสายเคเบิลใต้ทะเลนี้จะมีขนาดเล็กคือมีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงแค่3นิ้วเท่านั้นแต่จะมีฉนวนหุ้มหลายชั้นและมีเปลือกที่กันน้ำได้ปกป้องอยู่โดยภายในสายเคเบิลที่ว่านี้จะเป็นเส้นใยแก้วนำแสงจำนวนมากซึ่งแต่ละเส้นมีขนาดเพียงเท่าเส้นผมมนุษย์เท่านั้นเองอย่างไรก็ตามสายเคเบิลนี้อาจจะถูกฝังอยู่ใต้ทะเลลึกราว3เมตรหากอยู่ใกล้ชายฝั่งแต่เมื่ออยู่ห่างจากชายฝั่งออกไปสายเคเบิลดังกล่าวจะถูกวางอยู่บนพื้นทะเลและจะประสบภัยอันตรายจากปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างได้นับตั้งแต่จากอวนลากหรือจากปลาฉลามซึ่งมักชอบกัดกินสายโพลีเอทิลีนซึ่งใช้ทำเปลือกหุ้มอยู่เป็นต้นครับผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าสายเคเบิลเพื่อการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตใต้ทะเลนี้อาจถูกตัดหรือทำลายลงได้และขณะนี้รัสเซียก็มีเรือหลายลำซึ่งมีขีดความสามารถพอจะทำเช่นนั้นได้เช่นกันแต่ถึงแม้ผู้เชี่ยวชาญจะยอมรับว่ารัสเซียมีขีดความสามารถพอจะทำลายสายเคเบิลใต้ทะเลได้ในกรณีที่เกิดปัญหาวิกฤตระหว่างประเทศขึ้นผู้เชี่ยวชาญบางคนก็ชี้ว่าเศรษฐกิจของรัสเซียขณะนี้ต้องพึ่งพาการค้าและลูกค้าจากต่างประเทศเป็นอย่างมากดังนั้นการตัดสายเคเบิลใต้ทะเลเพื่อการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตจะไม่เป็นผลดีต่อรัสเซียเองเพราะจะเท่ากับเป็นการตัดขาดการสื่อสารระหว่างรัสเซียกับโลกภายนอกผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าภัยคุกคามที่แท้จริงทางด้านการสื่อสารในขณะนี้ก็คือการขโมยข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตโดยจีนและรัสเซียมากกว่าและขณะนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญในวงการก็มีความเคลือบแคลงสงสัยนะครับว่าการตัดสายเคเบิลใต้ทะเลหรือจะดักฝั่งนั้นคงจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยรอดหูรอดตาเพราะว่ามหาอำนาจแต่ละฝ่ายนั้นก็กำลังจับตามองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดอยู่เช่นกันครับผมจะเบิร์นตันสมบุญVOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับเกิดแสงสว่างวาบพุ่งผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืนในแถบทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อคืนนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับซึ่งก็ก่อให้เกิดความงุนงงสงสัยให้แก่ผู้พบเห็นเกิดเป็นข่าวลือแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะทางสื่อสังคมออนไลน์หลายคนบอกว่าอาจจะเป็นดาวตกบางคนก็บอกว่าเป็นจรวดและบางคนไปไกลถึงขั้นบอกว่าเป็น UFO นะครับพยานในเหตุการณ์บางคนบอกว่าแสงนั้นเกิดการระเบิดก่อนที่จะมีแสงพาดผ่านเป็นทางยาวอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนมีแถลงการออกมาในวันอาทิตย์นะครับว่าแสงที่พบเห็นเหนือท้องฟ้ารัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อคืนนี้คือการทดสอบจรวดมิสไซล์ของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งยิงไปจากเรือดำน้ำบรรจุจรวดขีปนาวุธนำวิถี USS Kentuckyซึ่งอยู่นอกชายฝั่งด้านตะวันตกของสหรัฐทางกองทัพเรือสหรัฐระบุว่าไม่ได้มีการประกาศการทดสอบจรวดมิสไซล์ครั้งนี้นะครับแต่ทางสนามบินระหว่างประเทศที่นครลอสแอนเจลิสประกาศว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินกลางคืนบางเที่ยวบินที่เข้าและออกจากสนามบินดังกล่าวระหว่างวันนี้จนถึงวันที่12พฤศจิกายนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการทดสอบจรวดของกองทัพเรือสหรัฐที่ว่านี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับการประชุมหารือครั้งประวัติศาสตร์ครั้งแรกในรอบ66ปีระหว่างประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีไต้หวันหมายิงเจียวที่มีขึ้นในวันเสาร์ที่สิงคโปร์ถือเป็นสัญญาณอันดีในการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ของสองประเทศแม้จะไม่มีประเด็นสำคัญที่สามารถตกลงกันได้มากนักนะครับและคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันในอีก2เดือนข้างหน้าผู้นำพรรคฝ่ายค้านไต้หวันที่จะเป็นคู่แข่งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคือนางไช่อิงเหวินออกมากล่าววิจารณ์ประธานาธิบดีหมายิงเจียวว่ามิได้ใช้การประชุมครั้งนี้ให้เป็นประโยชน์ในการยืนยันเสรีภาพและคุณค่าทางประชาธิปไตยของไต้หวันต่อผู้นำจีนนางไช่อิงเหวินยังขอให้ชาวไต้หวันออกเสียงเลือกตั้งเพื่อขับประธานาธิบดีมาออกจากตำแหน่งรวมทั้งสมาชิกรัฐสภาไต้หวันทั้งชุดด้วยนะครับผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดชี้ว่าพรรค National List ของประธานาธิบดีหมานั้นมีคะแนนตามหลังพรรค Democratic Progressive Party ของนางไช่อิงเหวินซึ่งมีนโยบายต่อต้านจีนและอาจทำให้พรรครัฐบาลพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งวันที่16มกราคมปีหน้า ก่อให้เกิดความกังวลต่อความสัมพันธ์จีนไต้หวันในอนาคตนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington วันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังปิดทำการแต่คุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีข่าวธุรกิจมาเสนอครับ
ครับเว็บไซต์ชั้นนำเกี่ยวกับรถยนต์ของเยอรมนีระบุว่าบริษัทรถยนต์ Volkswagen เตรียมจะเสนอเพื่อจ่ายเงินให้กับชาวอเมริกันผู้เป็นเจ้าของรถยนต์เครื่องดีเซลซึ่งถูกโปรแกรมด้วยซอฟต์แวร์ให้ผ่านการตรวจมลพิษแต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อใช้วิ่งตามท้องถนนนั้นรถเครื่องเทอร์โบดีเซลของ Volkswagen ดังกล่าวจะปล่อยมลพิษสู่อากาศสูงกว่าถึง40เท่าตัวเว็บไซต์ชื่อ The Truth About Cars รายงานเมื่อวันเสาร์ว่าบริษัท Volkswagen จะประกาศเรื่องการจ่ายเงินเพื่อแสดงความปรารถนาดีโดยเงินที่จะจ่ายให้เจ้าของรถยนต์ Volkswagen ในอเมริกานี้จะรวมถึงคูปองมูลค่า$500ซึ่งไม่มีข้อจำกัดเรื่องการใช้กับคูปองมูลค่าอีก$500-$750ซึ่งจะต้องใช้กับตัวแทนขายรถยนต์ Volkswagen เท่านั้นขณะที่ Volkswagen ยังไม่ได้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับรายงานเรื่องนี้แต่เว็บไซต์ดังกล่าวรายงานด้วยว่า Volkswagen จะเริ่มแก้ไขปัญหาการติดตั้งซอฟต์แวร์ดังกล่าวในรถเครื่องดีเซลกว่า 480,000 คันของต้นที่ขายในสหรัฐในช่วงต้นปีหน้าขณะที่ Volkswagen กำลังถูกฟ้องร้องจากเจ้าของรถยนต์ที่พบว่ามูลค่าขายรถของตนในตลาดมือสองนั้นตกต่ำลงหลังจากที่มีการเปิดเผยว่ารถยนต์เครื่องดีเซลของ Volkswagen และ Audi บางรุ่นมีซอฟต์แวร์เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับมลพิษติดตั้งอยู่ครับและเมื่อต้นเดือนนี้สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐก็ได้เชื่อมโยงรถยนต์ Volkswagen Porsche และ Audi บางรุ่นเข้ากับการติดตั้งซอฟต์แวร์ซึ่งผิดกฎหมายที่ว่านี้ด้วยเช่นกันเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์อีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลสิงคโปร์มีแผนจะนำรถยนต์ที่ไม่ต้องใช้คนขับหรือ driverless car มาใช้เพื่อบริการขนส่งมวลชนในประเทศโดยรถดังกล่าวนอกจากประเภทรถยนต์นั่งแล้วยังจะรวมถึงรถบรรทุกและรถโดยสารด้วยแต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าอุปสรรคของการนำรถยนต์ซึ่งไม่มีคนขับอย่างที่บริษัท Google และ Uber กำลังทดลองอยู่มาใช้ในสิงคโปร์นั้นยังมีอยู่หลายด้านด้วยกันนับตั้งแต่สภาพการที่ไม่คุ้นเคยอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของคนขับรถอื่นๆรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวจราจรอย่างเช่นการซ่อมถนนและการก่อสร้างตลอดจนถึงสภาพดินฟ้าอากาศในสิงคโปร์ซึ่งมักมีฝนตกหนักเป็นประจำและมีปัญหาจากกลุ่มหมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียเป็นต้นครับจากสิงคโปร์ขยับไปที่แอฟริกาใต้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโอบามาประกาศเตือนว่าแอฟริกาใต้จะมีเวลา60วันก่อนที่จะถูกตัดสิทธิ์เรื่องการส่งสินค้าการเกษตรบางอย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่และเนื้อวัวไปขายให้สหรัฐโดยไม่ต้องเสียภาษีคำประกาศจะตัดสิทธิ์ของแอฟริกาใต้นี้เป็นผลจากการล็อบบี้ของกลุ่มการค้าในสหรัฐซึ่งกล่าวหาแอฟริกาใต้ว่ากีดกันผลิตภัณฑ์การเกษตรของสหรัฐบางอย่างไม่ให้เข้าไปในตลาดแอฟริกาใต้ได้อย่างไรก็ตามโฆษกด้านการค้าและอุตสาหกรรมของแอฟริกาใต้อ้างว่าการกีดกันเนื้อไก่และเนื้อหมูของสหรัฐนั้นมาจากความวิตกกังวลเรื่องการระบาดของโรคไข้หวัดนกและโรคติดต่อที่เกิดกับสุกรในสหรัฐครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับอัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กเริ่มการสอบสวนว่าบริษัทพลังงานใหญ่ที่สุดของโลกคือ Exxon Mobil ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในรัฐเท็กซัสนั้นปกปิดและซ่อนเร้นหลักฐานจากงานวิจัยของตนเองที่เชื่อมโยงเรื่องก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกจริงหรือไม่โดยการสอบสวนของสำนักงานอัยการสูงสุดในรัฐนิวยอร์กที่ว่านี้จะมุ่งเน้นในประเด็นที่ว่าบริษัท Exxon Mobil ไม่ได้แจ้งให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของตนทราบเกี่ยวกับภัยอันตรายที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ Climate Changeถึงแม้ว่าฝ่ายวิจัยของทางบริษัทจะพบหลักฐานว่าเรื่องนี้เป็นความจริงก็ตามครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับกีตาร์โปร่งรุ่น J160E Gibson ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นของจอห์นเลนนอนสมาชิกของวง The Beatles ได้รับการประมูลไปในนครลอสแองเจลิสเมื่อวันเสาร์ด้วยราคาสูงถึง $2,400,000สถานประมูล Julian's Auctions ให้ข้อมูลว่ากีตาร์ยี่ห้อ Gibson ซึ่งสั่งทำพิเศษในสหรัฐและเป็นหนึ่งในกีตาร์2ตัวซึ่งเป็นของจอห์นเลนนอนกับจอร์จแฮร์ริสันนี้ ได้หายสาบสูญไปถึงกว่า50ปีแล้วจนกระทั่งชายคนหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียฉุกคิดว่ากีตาร์ในครอบครองของตนนั้นอาจเคยเป็นของจอห์นเลนนอนมาก่อนครับและด้วยราคาสูงถึง 2.4 ล้านดอลลาร์จากผู้ประมูลที่ไม่เปิดเผยนามส่วนหนึ่งของรายได้จากการประมูลนี้จะเป็นของมูลนิธิ Spirit Foundation ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ก่อตั้งขึ้นโดยจอห์นเลนนอนผู้ล่วงลับไปแล้วกับโยโกโอโนะผู้เป็นภรรยาครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
มาติดตามข่าวสุขภาพกันนะครับสมาคม American Cancer Society ในอเมริกาได้ปรับเปลี่ยนระดับอายุที่ผู้หญิงควรเข้ารับการตรวจด้วยแมมโมแกรมเพื่อตรวจหามะเร็งทรวงอกโดยแนะนำว่าผู้หญิงทุกคนควรเริ่มตรวจด้วยแมมโมแกรมเมื่ออายุ45ปีขึ้นไปแทนที่จะเป็น40ปีอย่างที่เคยแนะนำไว้ผู้สื่อข่าวมาร์คสโนวิสมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ข้อแนะนำใหม่ของสมาคม American Cancer Society ให้เลื่อนระดับอายุของผู้หญิงที่ต้องเข้ารับการตรวจเมมโมแกรมประจำปีออกไปจาก40ปีเป็น45ปีนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและถูกกล่าวขวัญถึงอย่างมากนะคะเพราะสมาคมการแพทย์แห่งนี้มีบทบาทสำคัญในแวดวงมะเร็งค่ะทางสมาคมชี้นะคะว่าได้ปรับเปลี่ยนข้อแนะนำนี้เพราะไม่มีหลักฐานยืนยันได้ว่าการตรวจเมมโมแกรมประจำปีตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตจากมะเร็งทรวงอกได้ค่ะทางสมาคมกระตุ้นให้ผู้หญิงที่อายุ40ปีเลื่อนการตรวจเมมโมแกรมประจำปีออกไปก่อนจนอายุครบ45ปีส่วนผู้หญิงที่อายุ55ปีขึ้นไปได้รับคำแนะนำให้เข้ารับการตรวจเมมโมแกรมเพื่อคัดกรองมะเร็งทรวงอก2ปีหนแทนการตรวจทุกปีค่ะข้อแนะนำใหม่ของสมาคมมะเร็งอเมริกันนี้นะคะออกมาในทางเดียวกับข้อแนะนำของหน่วยงาน US Preventive Services Task Force ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่รัฐบาลสหรัฐรับรองและประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเอกเทศคณะกรรมการนี้แนะนำนะคะว่าผู้หญิงควรจะเริ่มการตรวจเมมโมแกรมเมื่ออายุ50ปีเพียง2ปีหนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมีเสียงวิจารณ์ต่อข้อแนะนำใหม่ของสมาคมมะเร็งอเมริกันจากผู้หญิงหลายกลุ่มค่ะรวมทั้งผู้หญิงที่เคยเป็นมะเร็งทรวงอกด้วยคุณลิสบุสคีมาอายุ40ปีบอกว่าในฐานะเป็นผู้รอดชีวิตจากมะเร็งทรวงอกมานาน7ปีแล้วตนเองเสียใจที่ทางสมาคมมะเร็งอเมริกันออกข้อแนะนำใหม่นี้ค่ะเธอคิดว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งแต่เนิ่นๆเป็นหัวใจสำคัญของการตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มต้นซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตสูงคุณบุสคีมาอาศัยอยู่ที่รัฐเวสต์เวอร์จิเนียค่ะเธอพบก้อนเนื้อในทรวงอกตอนอายุ33ปีเธอบอกว่าตั้งแต่นั้นมาเธอได้พบกับผู้ป่วยอีกมากมายที่เริ่มเป็นมะเร็งทรวงอกตั้งแต่อายุ20ถึง30ปีเท่านั้นส่วนใหญ่ครอบครัวไม่มีประวัติของการเป็นมะเร็งชนิดนี้มาก่อนค่ะคุณบุสคีมาบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าผู้หญิงเหล่านี้ไม่เคยคิดว่าตนเองจะเป็นมะเร็งทรวงอกค่ะและคงจะไม่รู้ตัวว่าเป็นมะเร็งหากไม่ตรวจหาก้อนเนื้อเองที่บ้านเป็นประจำทุกเดือนและเข้ารับการตรวจจากแพทย์ประจำตัวปีละครั้งเธอกล่าวว่าอยากให้ผู้หญิงทุกคนคลำหาก้อนเนื้อในทรวงอกที่บ้านเป็นประจำเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองค่ะทางด้านคุณสเตฟานีเบอร์นิกหัวหน้าด้านการผ่าตัดมะเร็งที่โรงพยาบาลเลนน็อกซ์ฮิลล์ในนิวยอร์กเห็นด้วยกับคุณบุสคีมานะคะและชี้ว่าตนเองผิดหวังกับข้อแนะนำใหม่นี้เช่นกันเธอกล่าวว่าแม้ว่าข้อแนะนำใหม่ดังกล่าวนี้จะมาจากการวิเคราะห์ผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์การศึกษาส่วนใหญ่เน้นการรอดชีวิตเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญโดยไม่ให้ความสำคัญต่อข้อมูลที่ว่าผู้หญิงที่มีก้อนเนื้อขนาดเล็กกว่ามักจะพึ่งการบำบัดรักษาในระดับที่น้อยกว่าค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าในข้อแนะนำใหม่ของทางสมาคมมะเร็งอเมริกันไม่มีข้อบังคับตายตัวค่ะโดยชี้ว่าทางสมาคมเพียงไม่แนะนำว่าควรเข้ารับการตรวจเมื่ออายุ40ถึง44ปีอีกต่อไปเท่านั้นแต่ว่าหากปัจเจกบุคคลใดต้องการเข้ารับการตรวจก็สามารถเลือกทำได้และผู้หญิงที่อายุ55ปีขึ้นไปก็ยังสามารถเข้ารับการตรวจเป็นประจำทุกปีได้หากต้องการค่ะหลังจากทางสมาคมมะเร็งอเมริกันออกข้อแนะนำใหม่นี้ทาง US Preventive Task Force ชี้แจงในแถลงการนะคะว่าจะศึกษาหลักฐานที่ทางสมาคมมะเร็งอเมริกันใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนที่ทางคณะกรรมการจะสรุปข้อแนะนำที่เสร็จสรรพของตนเองออกมาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้นะครับโครงการส่งเสริมการอ่านและการเขียนหนังสือในกรุงวอชิงตันใช้ครูสอนพิเศษที่เป็นเด็กนักเรียนระดับมัธยมปลายที่เรียนหนังสือไม่เก่งไปช่วยสอนพิเศษแก่เด็กประถมต้นทุกวันหลังเลิกเรียนไอเดียนี้ฟังแล้วอาจจะไม่เข้าทีนักแต่ผู้สื่อข่าวไฟซ่าเอลส์มาสรีบอกว่าทั้งตัวผู้สอนและผู้เรียนต่างได้ประโยชน์จากโครงการนี้นะครับคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ริโคแมคคาร์ดอายุ17ปีก็เหมือนกับเด็กวัยรุ่นอเมริกันทั่วไปนะคะที่มีกิจกรรมหลังเลิกเรียนมากมายหลายอย่างค่ะแต่ว่ากิจกรรมอย่างหนึ่งที่แตกต่างไปจากเด็กวัยรุ่นคนอื่นๆคือเข้าไปสอนการอ่านและการเขียนให้แก่เด็กนักเรียนประถมปีที่2และ3ที่โรงเรียนประถมใกล้ๆบ้านค่ะริโคเป็นหนึ่งในเด็กนักเรียนมัธยมปลายประมาณ72คนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือที่ดำเนินการโดยหน่วยงานไม่หวังผลกำไร Reach Incorporated ที่มุ่งกระตุ้นการอ่านหนังสือและการพัฒนาความเป็นผู้นำค่ะตั้งแต่โครงการนี้เริ่มต้นเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะมีเด็กนักเรียนระดับมัธยมปลายและระดับประถมต้นเข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า500คนค่ะคุณลอรีพิตส์ผู้ประสานงานด้านหลักสูตรและการสร้างสรรค์ของโครงการกล่าวว่าเด็กวัยรุ่นที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการนี้ได้รับบทบาทเป็นครูผู้สอนพิเศษค่ะแม้ว่าตัวเองจะเรียนหนังสือไม่เก่งก็ตาม
We believe that giving teenagers real responsibility allows them to create change in their community and
คุณพิตส์กล่าวว่าทางโครงการเชื่อว่าการเอื้อให้เด็กวัยรุ่นมีความรับผิดชอบมากขึ้นช่วยให้เด็กกระตือรือร้นและปรับปรุงตัวเองไปในตัวค่ะเพราะได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่สอนพิเศษแก่เด็กที่อายุน้อยกว่าช่วยให้เด็กวัยรุ่นกลายเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นในชุมชนของตนเองคุณพิตส์ผู้ประสานงานกล่าวนะคะว่าในช่วงต้นปีจะมีการทดสอบระดับความสามารถในการอ่านของเด็กวัยรุ่นที่ทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนพิเศษเหล่านี้และทดสอบอีกครั้งในตอนกลางปีการศึกษาและทดสอบครั้งสุดท้ายเมื่อตอนปลายปีการศึกษาค่ะและผลทดสอบพบว่าเด็กวัยรุ่นที่ทำหน้าที่เป็นครูสอนพิเศษเหล่านี้พัฒนาความสามารถในการอ่านดีขึ้นอย่างมากริโคบอกว่าตนเองเรียนไม่เก่งมาตลอดนะคะและมาถึงตอนนี้ผลการเรียนของตนเองดีขึ้นและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
I was kind of shyMy first day here.
Rico บอกว่าวันแรกของการเข้าอบรมหลังจากเข้าร่วมโครงการตัวเองรู้สึกเขินพูดน้อยและเป็นอยู่อย่างนี้นาน2สัปดาห์เขามักจะนั่งอยู่เองตามลำพังในมุมห้องและเอามือบังหน้าตัวเองเอาไว้ตลอดและคอยเลี่ยงไม่ตอบคำถามของคุณครูผู้ฝึกสอนค่ะบรรดาครูฝึกสอนประจำโครงการ Reach ทำการฝึกอบรมเด็กวัยรุ่นให้เป็นผู้สอนพิเศษริโคบอกว่าประสบการณ์นี้ช่วยให้เขาเข้าใจวิธีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียนประถมในการเรียนการสอนค่ะคุณลอรีพิตส์กล่าวนะคะว่าการเล่นเกมเป็นส่วนสำคัญของโครงการสอนพิเศษนี้ค่ะ
The game where they're running across a circle kind of loosening up getting to know each other
คุณพิตส์บอกนะคะว่าเกมที่ว่านี้อาจจะเป็นการลุกขึ้นวิ่งผ่านเส้นวงกลมการพูดคุยกันเพื่อทำความรู้จักจับเด็กให้นั่งเป็นคู่ๆเพื่อพูดคุยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือใช้ความรู้ที่มีในการเล่นเกมโดยไม่จำเป็นว่าต้องนั่งทำแบบฝึกหัดเสมอไปค่ะคุณจูดิธมิลเลอร์กล่าวนะคะว่าโครงการนี้มีผลดีอย่างมากต่อเด็กนักเรียนของเธอที่โรงเรียนประถม
They get to see what it is to be with high school students and how the high school students interact with them
คุณมิลเลอร์บอกนะคะว่าเด็กๆได้มีโอกาสใช้เวลาเรียนรู้จากเด็กมัธยมปลายได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเด็กที่โตกว่าวัยรุ่นที่เป็นครูสอนพิเศษมีวิธีการสอนที่ไม่เหมือนกับคุณครูประจำชั้นแต่ว่าเด็กๆก็ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันค่ะครูพิเศษเหล่านี้นะคะได้รับค่าจ้างด้วยแต่ริโคซึ่งเข้าร่วมโครงการมานาน4ปีแล้วบอกว่าเงินค่าตอบแทนไม่ใช่เหตุผลหลักที่ตนเองเข้าร่วมโครงการนี้ค
่
ะ
Honest with you I come here every single day working with the kids you know making sure that they're happy
เขาบอกว่าตนเองทำเพื่อเด็กประถมเหล่านี้นะคะตนเองมาสอนพิเศษทุกวันที่โรงเรียนเพราะอยากให้เด็กๆมีความสุขและตัวเองจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อทำหน้าที่นี้ค่ะความมุ่งมั่นในการสอนและความจริงจังในหน้าที่ของริโคแสดงให้เห็นนะคะว่าโครงการส่งเสริมการเรียนหนังสือนี้สร้างคุณประโยชน์แก่ทั้งตัวเด็กวัยรุ่นที่เป็นครูผู้สอนพิเศษและเด็กชั้นประถมในโครงการนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington